Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι 5η 19 Οκτώβρη του 2023. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη να κάνει τα κόλπα του στη ρύθμιση του ήχου. Και έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα σήμερα, το οποίο εντάξει, για να είμαι ειλικρινής, το δούλεψα αρκετά, γιατί έχει πολλά στοιχεία ιστορικά και πολλές λεπτομέρειες οι οποίες και πρέπει να παρουσιαστούν ως έχουν και πρέπει να εκτιμηθούν ανάλογα με την έκβαση των ιστοριών αυτών, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικές ιστορίες. Είναι αγώνες, ποδοσφαιρικοί αγώνες που πέρασαν στην ιστορία. Γιατί έγιναν, πώς έγιναν, ήταν σε κάποια μορφή αντίστασης φυσικά, ποια ήταν η αντίσταση τότε. Και όχι μόνο για αγώνες, αλλά και αθλητές οι οποίοι καταγράφηκαν στην ιστορία. Άλλοι έχασαν τη ζωή τους για λόγους ιδεολογικούς. Άλλοι έμειναν εκτός αγωνιστικών χώρων επειδή πίστευαν σε κάτι άλλο ή επειδή η καταγωγή τους δεν ήταν αρεστή την εποχή εκείνη στην χιτλεροναζιστική και φασιστική Γερμανία, την Ιταλία κλπ. Και είναι μια ιστορία η οποία, ναι μεν μπορεί να έχετε ακούσει κάποια πράγματα, αλλά εμείς και περισσότερες ιστορίες εκτιμώ ότι θα σας πούμε για να τις μάθετε και να τις σημειώσετε στο μυαλό σας. Είναι πολύ ωραίο να σημειώνουμε στο μυαλό μας τις ιστορίες και να έχουμε να τις αφηγούμαστε στην πορεία. Αλλά και για να δούμε και τον ακριβή τρόπο με τον οποίο έγιναν όλα αυτά τα πράγματα, που ενδεχομένως να τα έχουμε ακούσει περιστασιακά ή να τα έχουμε ακούσει απ' έξω απ' έξω, χωρίς να ξέρουμε πολλές λεπτομέρειες. Όλα αυτά θα εμπλουτιστούν φυσικά και με τραγούδια που είναι σχετικά με τις ιστορίες αυτές, τραγούδια της εποχής. Και έτσι θα κυλήσει η ώρα αυτή. Από τις 9 και 5 που μπήκαμε στον αέρα μέχρι τις 10 που παραδίδουμε στην εκπομπή του Προκόπη Αγγελόπουλου. Έχουμε και λέμε λοιπόν, πάμε πίσω στο 1941. Πάμε στην περίοδο που πλέον έχει αρχίσει η γερμανική μηχανή να πλώνεται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, για να είμαστε πιο σαφείς. Και να πούμε ότι εκείνη την εποχή η Ουκρανία ανήκε στη Σοβιετική Ένωση. Έτσι ήταν μια κρατική οντότητα, η Σοβιετική Ένωση, πανίσχυρη. Άλλωστε ήταν αυτή η οποία έδιωξε και την πότα του φασισμού με τη μεγάλη νίκη του Κόκκινου Στρατού. Το 1941 λοιπόν η Ουκρανία τίθεται υπό γερμανική κατοχή. Είπα νωρίτερα για τους ανθρώπους που έχουν καταγωγή και μπερδεύτηκα. Γερμανική κατοχή λοιπόν το 1941 στην Ουκρανία, και εκείνο που έκαναν οι Γερμανοί κατακτητές έτσι για να διασκεδάσουν την παντοκρατορία τους όπως πίστευαν και νόμιζαν, ήταν να διοργανώνουν συχνά πυκνά ποδοσφαιρικούς αγώνες, κυρίως στο Κίεβο, και βέβαια αναζητούσαν συνήθως αντίπαλες ομάδες ντόπιες, δηλαδή ομάδες φτιαγμένες από ποδοσφαιριστές Ουκρανούς. Είχαν ψηλοδιαλυθεί τότε, για να είμαστε ειλικρινείς, οι ομάδες λόγω της όλης κατάστασης. Επικρατούσε πανικός, επικρατούσε φοβία, επικρατούσε τρόμος, πείνα. Όλα αυτά που συνέθεταν το άσχημο παζλ εκείνων των χρόνων της κατοχής. Τι έκαναν λοιπόν οι Γερμανοί? Απευθύνθηκαν στον Νικολάη Τρούσεβιτς, τον τερματοφύλακα της Δυναμό Κιέβου, τον οποίο και πίεσαν για να παίξει στην ομάδα Ρουχ, στην οποία συμμετείχαν κάποιοι φιλοναζί και εθνικιστές Ουκρανοί που είχαν από τότε το ρόλο τους, έτσι. Εκείνος αρνήθηκε, Νικολάη Τρούσεβιτς, σημειώστε το όνομα. Δέχτηκε όμως να παίξει κόντρα, τους παρότρινε να παίξει κόντρα στην ομάδα των Γερμανών, και ανέλαβε λοιπόν μετά από αυτή την πρότασή του να συγκροτήσει μια ομάδα υπό τον όρο ότι οι συμπαίκτες του, οι παίκτες δηλαδή της Ουκρανικής ομάδας, θα μπορούσαν να τρώνε καθημερινά, να τρέφονται καθημερινά και σωστά μέχρι τους αγώνες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Του το εγγυήθηκαν αυτό οι Γερμανοί για να παίξουν με την ομάδα αυτή, την οποία πίστευαν ότι θα είναι στα μέτρα τους και θα έχει κάποια ισχύ. Κάλεσε λοιπόν τους παλιούς του συμπαίκτες στην Δυναμό, τον Αλεξέη Κλιμένκο, τον Μιχαήλ Σβυριντόφσκι, ο οποίος ήταν αμυντικός, τον Μιχαήλ Πουτίστιν, τον Νικολάη Κροτόχτιν. Εντάξει, δεν το έχω και πάλι καλά με την προφορά, μπορώ να κάνω και λάθος. Ναι, Νικολάη Κορότκιχ. Να λέμε σωστά και τα ονόματα των ανθρώπων, γιατί από ό,τι θα δείτε η ιστορία τους έχει καταγράψει πλέον ως ήρωες. Και τον Μακάρ Γκοντσαρέγκο, αλλά και τον Ιβάν Κουσμένκο. Αυτοί όλοι ήταν παίκτες της Δυναμό Κιέβου. Ήταν και τρεις παίκτες της Λοκομοτίβ Κιέβου, ο Μιχάηλ Μέλνικ, ο Βλάντιμιρ Μπαλάιν και ο Βασίλη Σουκάρεφ. Ενώ αναπληρωματικοί θα υπήρχαν βέβαια και θα ήταν εργάτες από το φούρνο στον οποίο εργαζόταν ο διοργανωτής της ομάδας, ο Νικολάη Τρούσεβιτς. Έφτιαξαν λοιπόν μια ομάδα κυρίως από παίκτες της Δύναμο Κιέβου, κάποιους παίκτες από τη Λοκομοτίβ και κάποιους εργάτες από το Φούρνο. Το όνομα της ομάδας είναι Start. Στις φανέλες είχαν χρώμα κόκκινο και λευκό. Θα γινόταν λοιπόν ο αγώνας απέναντι στη Ρουχ, στην ομάδα στην οποία είχαν ζητήσει από τον Τρούσεβιτς να αγωνιστεί μαζί της. Επαναλαμβάνουμε, ομάδα με εθνικιστές συνεργάτες των Ναζί. Στον πρώτο αγώνα οι ποδοσφαιριστές της Start επικράτησαν με τελικό σκορ 7-2. Ταπείνωσαν στην κυριολεξία την ομάδα των Γερμανών. Ακολούθησε ένας ακόμα αγώνας με ομάδα στην οποία συμμετείχαν από την άλλη πλευρά τώρα αντίπαλοι της Start, Ούγγροι εθελοντές των SS που υπηρετούσαν στο Κίεβο, και οι παίκτες της Start πάλι ήταν σαφώς ανώτεροι και πέτυχαν μια συντριπτική νίκη με σκορ 6-1. Μετρήστε λοιπόν, 7-2, 6-1, 13-3 το σκορ των δύο αυτών αγώνων. Στη συνέχεια καλείται η ομάδα αυτή, η Start, να αντιμετωπίσει τους επίλεκτους της Φλάκελφ, της ομάδας που αποτελεί το από επίλεκτους Γερμανούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι υπηρετούσαν στο πυροβολικό και στην αεροπορία των Γερμανών, δηλαδή κάποιοι εξ αυτών και διεθνείς. Ούτε αυτοί μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τους παίκτες της Start, που ήταν και πάλι ασυναγώνιστοι και επιβλήθηκαν με το μεγάλο σκορ 5-1. Δεν άντεξαν λοιπόν οι Γερμανοί τη συνεχή αυτή ταπείνωση και ζήτησαν επαναληπτικό αγώνα με κόσμο στο στάδιο της Zenit. Είναι ο λεγόμενος και αποκαλούμενος μέσα από την ιστορία αγώνας του θανάτου. Από τη μία πλευρά η Start, αντιστασιακή Ουκρανοί, ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, της Ουκρανίας, της Λοκομοτίβ και κυρίως της Δυναμό, και από την άλλη η επίλεκτη Γερμανοί και διεθνής της Φλάκελφ. 45.000 θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες του γηπέδου στις 9 Αυγούστου του 1942 για να δουν τον αγώνα ανάμεσα στους παίκτες της Start και τους επίλεκτους Γερμανούς. Πλην όμως τις εξέδρες ήταν μόνο Γερμανοί φαντάροι και Ουκρανοί δοσύλλογοι. Μια ατμόσφαιρα καθαρά αρνητική, έτσι, και πιεστική για τη θεωρούμενη γηπεδούχο ομάδα. Στρατιώτες με τεράστια γερμανικά λυκόσκυλα έδιωχναν πίσω όσους Ουκρανούς ήθελαν να δουν τον αγώνα και να υποστηρίξουν τη Start. Διαιτητής ορίστηκε ένας αξιωματικός των SS. Οπότε εύλογα μπορεί να υποθέσει κανείς τι αντικειμενικότητα υπήρχε στα σφυρίγματα αυτού του αγώνα. Ο αγώνας ξεκίνησε με την ανάκρουση του γερμανικού εθνικού ύμνου και με ένα ζεστικό χαιρετισμό από τους παίκτες της γερμανικής ομάδας. Στο πρώτο ημίχρονο το σκορ ήταν 3-1 υπέρ της Start. Στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, ο Γερμανός διοικητής επισκέφτηκε τα αποδυτήρια των Ουκρανών και εκνευρισμένος τους ζήτησε να χάσουν τον αγώνα. Οι παίκτες της Start προτίμησαν όμως την αξιοπρέπειά τους, γιατί γνώριζαν ποια θα ήταν η τύχη τους, ακόμα κι αν κάθενταν να χάσουν. Στο 80 το σκορ ήταν 5-3 υπέρ των Ουκρανών και τότε ο Κλιμένκο με μια μοναδική κούρσα προς το αντίπαλο τέρμα πέρασε όλους τους αμυντικούς και τον τερματοφύλακα των Γερμανών και βρέθηκε απέναντι από το άδειο τέρμα. Γλίστρησε, γύρισε και κλώτσισε την μπάλα επιδεικτικά στο κέντρο. Δεν έβαλε γκολ. Σαν να ήθελε να τους πει αυτό, ότι σας κάναμε ρεζίλι. Ο διαιτητής τότε σφίριξε τον αγώνα. Οι Ουκρανοί μέσα στο γήπεδο, γιατί όλοι οι άλλοι Ουκρανοί ήταν δοσύλλογοι και προδότες συνεργάτες των Γερμανών, και οι Γερμανοί Ναζί στις εξέδρες δεν πανηγύριζαν, είχαν κατεβάσει τα μούτρα στο έδαφος, και το γεγονός ότι πανηγύρισαν την νίκη οι Ουκρανοί νικητές έκανε έξαλλους τους Γερμανούς κατακτητές. Μια εβδομάδα αργότερα οι παίκτες της Start συνελήφθησαν ως αντίπεινα από τους Ναζί με την κατηγορία της κατασκοπίας. Υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια και τους έστειλαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Σιρέσκι, όπου οι περισσότεροι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο. Οι μόνοι επιζώντες της τελικής ομάδας ήταν ο Φεντίρ Τσούτζιεφ, εργαζόμενος στο φούρνο, ο Μιχάηλ Σφιντιρόφσκι και ο Μακάρ Γκονατσαρέγκο. Ήρωες, αθάνατοι. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι των Παρτιζάνων από τη χοροδία του Κόκκινου Στρατού της εποχής εκείνης, έτσι για να δέσει όλη αυτή η ιστορία. Μουσική. Είναι άνοιξη του 1942. Βρισκόμαστε εδώ στην Ελλάδα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Έχει κανονιστεί να γίνει ένας φιλικός αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Είναι η εποχή που έχουν σταματήσει ουσιαστικά οι αγωνιστικές δραστηριότητες, γιατί έχει διαλυθεί η ΕΠΟ. Είναι η εποχή που συντάσσεται και δημιουργείται το αθλητικό κομμάτι του ΕΑΜ, η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, που θα συνεχίσει και θα αναλάβει την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αγώνων αθλητικών συνολικά. Έχει κλειστεί λοιπόν ένας αγώνας μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού για να δοθούν τα έσοδα στους φυματικούς που νοσηλεύονταν τότε στο νοσοκομείο Σωτηρία. Το Σωτηρία τότε ήταν ένα νοσοκομείο καθαρά για φυματικούς. Μαζεύεται 15.000 κόσμος στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Είναι ένας αγώνας τον οποίο περιμένουν πώς και πώς όλοι οι κάτοικοι των Αθηνών, ανεξάρτητα από τις προτιμήσεις τους σε ομάδα, έτσι για να ξεσκάσουν, να συγκεντρωθούν, να δουν το άθλημα και να ξεπεράσουν έστω και για 90 λεπτά όλη την δυσκολία, το άγχος, τη στεναχώρια, τον πόνο, την πίκρα, τη δυστυχία που ένιωθαν με όλη την κατάσταση που βρισκόταν σε εξέλιξη στην Αθήνα, στην Αθήνα υποκατοχή. Έχει ζητηθεί να γίνει κανονικά ο αγώνας. Παρεμβαίνουν όταν το μαθαίνουν οι Γερμανοί κατακτητές. Συμφωνούν αρχικά, αλλά λένε ότι θα βάλουν δικό τους διαιτητή, έναν Αυστριακό, συνεργάτη των SS. Είναι το πρώτο κομμάτι της ιστορίας που ανατρέπει την προσπάθεια διεξαγωγής αυτού του ιστορικού οπωσδήποτε αγώνα. Τι γίνεται λοιπόν στη συνέχεια? Εκεί που ήταν κανονισμένο από τις δύο ομάδες να δοθούν όλα τα έσοδα στους φυματικούς του νοσοκομείου Σωτηρία, οι Γερμανοί κατακτητές και πάλι λένε ότι θα δώσουν μέρος των εσόδων, χωρίς να αποσαφηνίζεται πόσο θα είναι αυτό, στους φυματικούς, και τα υπόλοιπα θα τα πάρουν οι ίδιοι που επέτρεψαν τη διοργάνωση του αγώνα. Κατεβαίνουν λοιπόν μπροστά στα 15.000 θεατές να αγωνιστούν η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός με τον Τάσο Κρητικό, η ΑΕΚ με τον Τρίφωνα Τζανετή και τον Κλειάνθη Μαρόπουλο, ανεβαίνουν βλέποντας την κατάσταση, το πώς έχει διαμορφωθεί, ότι ζητάνε δηλαδή να πάρουν τα έσοδα, το λόγο για τον οποίο θα γινόταν αυτός ο αγώνας, και να έχουν και δικό τους διαιτητή να ορίσει τι θα γίνει και πώς θα γίνει, πώς θα λήξει και αν θα λήξει αυτός ο αγώνας, γιατί υπήρχε και αυτή η φοβία και η ανησυχία για το αν θα προσπαθούσαν να προκαλέσουν οι Γερμανοί με τον τρόπο τους κάποια επεισόδια. Ζητάνε λοιπόν από τον Απόστολο Νικολαίδη, που ήταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τότε, στο γραφείο του οποίου ανεβαίνουν ο Κρητικός, ο Τζανετής και ο Μαρόπουλος, ο Κρητικός του Παναθηναϊκού, Μαρόπουλος και Τζανετής της ΑΕΚ, να δοθούν όλα τα έσοδα στους ασθενείς που πάσχουν από φυματίωση και στη συνέχεια να παιχτεί ο αγώνας. Ο Απόστολος Νικολαίδης ενημερώνει ότι το γήπεδο το έχουν επιτάξει οι Γερμανοί και ότι είχαν αυτή σκοπό να κρατήσουν τα κέρδη, λέγοντας ότι θα δώσουν ένα μικρό κομμάτι, ένα ξεροκόμματο, αν και εφόσον δεν θα γινόταν ποτέ αυτό, και ότι έχουν επιβάλει ως διαιτητή τον Αυστριακό αξιωματικό των δυνάμεων κατοχής. Οι δύο ομάδες συναποφασίζουν να μην αγωνιστούν. Βγαίνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο παραταταγμένοι και οι 11, και με τις φανέλες του Παναθηναϊκού και με τις φανέλες της ΑΕΚ. Και αντί να ξεκινήσει ο αγώνας, ανεβαίνουν στις εξέδρες ανάμεσα στους παίκτες, κάθονται και τους εξηγούν λεπτομερώς τι έχει συμβεί και γιατί συναποφασίζουν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός, οι δύο ομάδες, οι δύο ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες και όλα τα σωματεία, και τα δύο σωματεία, όλοι όσοι συμμετείχαν στα σωματεία αυτά, γιατί δεν θα αγωνιστούν. Ο κόσμος εξοργίζεται και ορμάει στον αγωνιστικό χώρο, καταστρέφοντας τα πάντα. Ξεριζώνουν εξέδρες, δοκάρια, ενώ ακούγονται τα πρώτα συνθήματα εναντίον των Γερμανών και υπέρ των αθλητών και των δύο ομάδων. Έτσι, υπέρ του Κρητικού που ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού και υπέρ του Ξανθού Αετού, του Κλειάνθη Μαρόπουλου, που ήταν αρχηγός της ΑΕΚ. Συνθήματα από όλο τον κόσμο και από τους 15.000 θεατές, ανεξάρτητα αν ήταν Παναθηναϊκή ή ΑΕΚ. Τα επεισόδια παίρνουν έκταση. Οι Γερμανοί κατακτητές ενημερώνονται. Οι παίκτες μαζί με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων οι παίκτες ξεκινούν μια πορεία διαμαρτυρίας στους δρόμους της Αθήνας. έχουν προορισμό να φτάσουν μέχρι την Ομόνια. Είναι η πρώτη αντιστασιακή διαδήλωση οργανωμένη που γίνεται στην ιστορία της κατοχής. Από ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού, φίλους του αθλητισμού συνολικότερα, στον αγώνα αυτό που είχε προγραμματιστεί να γίνει για να ενισχυθούν οι φηματικοί του Σωτηρία. Ήταν μια μεγαλειώδης διαδήλωση κατά της κατοχής. Να σας πω πώς αφηγείται τα γεγονότα ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, ο τότε αρχηγός της Ένωσης. Αποφασίσαμε να γίνει αυτός ο αγώνας από τη μία για να μαζικοποιήσουμε την Ένωση Ελλήνων Αθλητών, της οποίας ήταν και μέλος ο Κλεάνθης Μαρόπουλος, από τα ιδρυτικά, και από την άλλη για να ενισχύσουμε με τις πράξεις τους φηματικούς συναθλητές μας που έλειωναν στο νοσοκομείο Σωτηρία. Οι Γερμανοί μυρίστηκαν ότι αν από πίσω από την όλη ιστορία βρίσκεται η Ένωση Ελλήνων Αθλητών, βρίσκεται το ΕΑΜ, το οποίο το έτρεμαν για τη δράση του. Ο κόσμος πραγματικά είχε να δει ποδόσφαιρο πολύ καιρό, ζούσε μέσα στα όρια της φτώχειας και της δυστυχίας και γέμισαν σφιχτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λέγεται ότι ήταν και πάνω από 15.000, κρεμόντουσαν σαν τσαπιά από τις εξέδρες. Οι ομάδες θα έπαιζαν με πλήρεις συνθέσεις. Είχε κατέβει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ πλήρεις. Και θα πω και μια άλλη ιστορία για τον Σπύρο τον Κοντούλη που έπαιζε τότε στην ΑΕΚ, ο οποίος είναι ένας ήρωας. Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς προσπαθώντας να αποδράσει πριν μεταφερθεί στην Κεσαριανή από το Χαϊδάρι για εκτέλεση. Είναι μια ιστορία την οποία θα έχουμε ολόκληρη σε αφιέρωμα σε κάποια άλλη εκπομπή, όπως κάναμε για τον Νίκο Γόδα, όπως θα κάνουμε για τον Άγγελο Μεσάρη του Παναθηναϊκού και άλλους ηρωικούς παίκτες που έγραψαν ιστορία με το πέρασμά τους, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές μέσα από τα γήπεδα, αλλά και ως άνθρωποι στην κοινωνία αυτή, με τη δική τους αντίσταση, με το δικό τους αγώνα, με τη δική τους μάχη ενάντια στους κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τελικά, η διαδήλωση παίρνει τόσο μεγάλη έκταση που βγαίνουν από τα μπαλκόνια και από τα σπίτια κόσμος και σειραίει και συνενώνεται μαζί με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους για να φτάσουν στην Ομόνια. Κάποια στιγμή, κοντά στην Ομόνια, εκεί κοντά στα Χαυτία, έτσι λέει η ιστορία, γίνεται επίθεση από τους κατακτητές, πέφτουν κάποιοι πυροβολισμοί και σιγά σιγά, για να μην εκτραχυνθούν τα πράγματα και να μην έχουμε θύματα, ο κόσμος αρχίζει ήρεμα να διαλύεται στα στενά της Αθήνας. Ήταν συγκλονιστική αυτή η μέρα και είναι συγκλονιστική αυτή τη στιγμή γιατί καταγράφηκε στην ιστορία. Ο Ψαραντώνης, οι Χαΐνιδες, ερμηνεύουν τώρα το τραγούδι του πολέμου.
Καρδιά μου μες στη νύχτα, μια φλεγόμενη σαΐτα, θα περάσει τα σκοτάδια και θα σκίσει του μυαλού σας τη συνήθεια και το φόβο μες στα στήθια, τα αγριοπούλη στην ψυχή σας, να ξυπνήσει. Μπήκανε θεριά στη γη μας, και ξεχύλισε η οργή μας, κυρωτή που όσοι τρώνε
και χαρό πνεύμα. Σαν το φίδι από το ρέμα. Να παλέψω με στη μέση. Τη σερή μου να μου δώσει το φαρμάκι. Για του μαχαιριού τα βράκι. Τα λέπια του να βάρω στο κορμί μου. Θέλω ένα πόλεμο να βρω.
Πάμε στο στρατόπεδο Παύλου Μελάς στη Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα στρατώνων υπάρχει από το 1881 και η γαλλική συμμαχική στρατιά το χρησιμοποίησε κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Στο στρατόπεδο το 1903-4 χτίστηκε το τζαμί του Λεμπέτ, το οποίο αποτελούσε Οθωμανικό τέμενος. Το 1941 κατέλαβαν το στρατόπεδο γερμανικά στρατεύματα. Αρχικά 278 άτομα συνελήφθησαν στις 5 Ιουλίου του 1941 κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων κατά της αντίστασης και κρατούνταν φυλακισμένοι εκεί. Αυτός ο χώρος θα μετατραπεί σε έναν από τους σκληρότερους και πλέον βασανιστικούς χώρους στην ιστορία. Οι κρατούμενοι δεν ήταν μόνο Έλληνες, αλλά ήταν και αντιστασιακοί, κομμουνιστές από τη Σερβία, οι Εβραίοι σε καταγωγή, Αλβανοί, Βόσνοι, Πολωνοί, Ρώσοι, Γάλλοι, Βούλγαροι και Γερμανοί, οι οποίοι ήταν απέναντι φυσικά στο ναζιστικό καθεστώς. Ξεκινούν εκεί κάποιες πράξεις σαμποτάζ στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και ο διοικητής του συγκεκριμένου στρατοπέδου ή μάλλον ο διοικητής της στρατιωτικής διοίκησης της Θεσσαλονίκης Αιγαίου, ο Κουρτ φον Κρένσκι, διατάζει το Σεπτέμβριο του 1941 τη δημιουργία αυτού του στρατοπέδου έτσι ώστε να φυλακίζονται όσοι συλλαμβάνονται και ταυτόχρονα ο επικεφαλής της Wehrmacht στην νοτιοανατολική Ευρώπη, ο Βίλχεμ Λίστ, ζητάει να τεθεί σε εφαρμογή η διαταγή εξιλέωσης 888-41, σύμφωνα με την οποία για κάθε νεκρό γερμανό στρατιώτη θα έπρεπε να εκτελούνται 50 έως 100 κομμουνιστές. Η πρώτη εκτέλεση στο στρατόπεδο του Αγίου Παύλου έγινε στις 17 Δεκέμβρη του 1941. Στις 27 Δεκέμβρη του 1941, ύστερα από μια ηρωική πράξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο, πράξη αντίστασης έτσι και την ανατίναξη του σπιτιού του στενού Γερμανού, ή μάλλον του στενού Γερμανού, πάλι να το πω, του στενού συνεργάτη των Γερμανών Γεωργίου Πούλου, τότε μετά από αυτή την ενέργεια ο στρατιωτικός διοικητής της Θεσσαλονίκης διατάζει την εκτέλεση 12 κρατωμένων στο στρατόπεδο Παύλου Μελά ως αντίπεινα για το σαμποτάζ για το οποίο ευθύνονταν σύμφωνα με τους Γερμανούς οι κομμουνιστές. Οι φυλακές, οι γιατροί, οι νοσοκόμες και οι μάγειροι του στρατοπέδου ήταν Έλληνες και η διοίκηση ελληνική, αλλά υπό άμεση γερμανική επιτήρηση, κάτι πρωτοφανές για τις κατεχόμενες χώρες. Από το 1944 και μετά, συνεργάτες Έλληνες, χαφιέδες, ταγματασφαλίτες, με επικεφαλή στον Αντώνη Δάγκουλα και το εθελοντικό τμήμα του Γιώργου Πούλου, συνέδραμαν αποφασιστικά στη συνεχή εισδρομή κρατουμένων, όπως και η ειδική ασφάλεια Θεσσαλονίκης, με διοικητή τον Νικόλαο Ιωάννου, συμμετείχαν στις συλλήψεις και στις εκτελέσεις Ελλήνων, πατριωτών, αγωνιστών, κομμουνιστών. Στις 6 Ιουνίου του 1944 εκτελέστηκαν 101 κρατούμενοι. Η τελευταία εκτέλεση πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτέμβρη του 1944, γιατί στις 21 Οκτώβρη του 1944 απελευθερώθηκε το στρατόπεδο λίγες μέρες πριν από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τι σχέση έχει με τον αθλητισμό τώρα? Ακούστε να δείτε. Το παράδοξο στην όλη ιστορία ήταν ότι ο Μαξ Μέρτεν, που ήταν έτσι από τους κυρίαρχους ως μορφή εκεί στο στρατόπεδο, ο οποίος θεωρήθηκε και ένας από τους μεγαλύτερους υπεύθυνους της γενοκτονίας των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, έκανε κάποιες σπασμωδικές κινήσεις. Μία από αυτές, ας πούμε, στις 20 Δεκεμβρίου του 1943, είχε στολίσει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Άλλες σπασμωδικές κινήσεις ήταν η οργάνωση αγώνων πάλης και θεατρικών παραστάσεων. Ήταν και του πολιτισμού, που λέτε. Και παράλληλα διοργάνωση ποδοσφαιρικών αγώνων. Δημιουργήθηκε λοιπόν μία ομάδα ανάμεσα στους κρατούμενους, μία ομάδα η οποία στην πορεία ιστορικά έφτιαξε και δημιούργησε τον αθλητικό όμιλο Παύλος Μελάς Σταυρούπολης, ιστορική ομάδα που ιδρύθηκε το 52. Θα το δούμε σε πολύ λίγο αυτό. Έπεσαν λοιπόν οι κρατούμενοι με Γερμανούς, φύλακες και άλλους συνεργάτες τους προφανώς που συνέθεταν την ομάδα αυτή. Δεν έχει σημασία ποιος κέρδιζε. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένο και ιστορικά, τουλάχιστον όσο έψαξα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε έναν από τους αγώνες αυτούς που διοργανώθηκε είχε εκπονηθεί και πραγματοποιήθηκε ένα καταπληκτικό σχέδιο, έτσι ώστε την ώρα της διεξαγωγής του αγώνα να μπορέσουν να αποδράσουν από τις φυλακές Σέρβοι κρατούμενοι. Έπεσε λοιπόν η ομάδα κρατουμένων του Παύλου Μελά με τους Γερμανούς κατακτητές και την ίδια ώρα απέδρασαν από τις φυλακές πάνω από 10 κρατούμενοι σερβικής καταγωγής. Έτσι είναι συγκλονιστική αυτή η ιστορία. Να πούμε ότι ο αθλητικός όμιλος Παύλος Μελάς Σταυρούπολης ιδρύθηκε το 52, έτσι, και αγωνίζεται στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Είναι ένα από τα ιστορικότερα ποδοσφαιρικά σωματεία και για όλη αυτή την ιστορία του, αλλά και αγωνιστικά έχει παίξει την τρίτη και την τέταρτη εθνική κατηγορία. Και αναφέρεται στο ιστορικό της ομάδας βέβαια το πώς ιδρύθηκε και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ιδρυτές θεωρούνται ο Κατσαρός και ο Προβατάς. Τα χρώματα τα πρώτα της ομάδας που λεγόταν Ερμής το 49 όταν πρωτοϊδρύθηκε ήταν ερυθρόλευκα. Και στην πορεία μετά ήρθε ο Γιώργος Σαράτης, ο οποίος ήταν φίλος του Παναθηναϊκού, και ο Ερμής μετονομάστηκε σε Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος Σταυρούπολης. ΠΑΟΣ. Έτσι. Άλλαξε χρώματα και καθιέρωσε το πράσινο και το λευκό με έμβλημα το τριφύλι. Κατόπιν ο ΠΑΟΣ μετονομάστηκε σε Αθλητικός Όμιλος Παύλος Μελάς Σταυρούπολης προς τιμήν του σπουδαίου αγωνιστή του μακεδονικού αγώνα Παύλου Μελά. Και το 52 αναγνωρίστηκε πλέον επίσημα από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων με αριθμό Μητρώου, παρακαλώ, το 400. Φοβερή ιστορία και πραγματικά είναι κινηματογραφικό το πώς απέδρασαν οι Σέρβοι κομμουνιστές τότε παράλληλα με τη διεξαγωγή του αγώνα. Θυμίζει και κάποιες άλλες ταινίες που έχουμε δει και με πρωταγωνιστή τον Σταλόνε κλπ. Αλλά σε ένα πιο ευρύτερο πλαίσιο, ας πούμε, δεν διαδραματίζεται εδώ αυτή η ιστορία, αλλά θυμίζει πολύ έντονα αυτή την περιπέτεια που έχουμε δει στους κινηματογράφους με πρωταγωνιστές τον Μπελέ, τον Οσβάλντο Αρντίλες και άλλους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη θεματολογία μας που θα μας κατεβάσει κάτω στην Πελοπόννησο και να δούμε εκεί, αλλά και στην Εύβοια, πώς υπήρχαν συγκεκριμένες ποδοσφαιρικές ομάδες, αθλητικά σωματεία μέσα από τα οποία διοργανωνόταν η αντίσταση. Πάμε να ακούσουμε ένα αντάρτικο της εξορίας, «Θάλασσες μαζώνουν».
Θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Θα σταθούμε μορφή στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Μάνα μη στενάζεις, μάνα μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γη. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι. Θαλασσές μαζώνουν, αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Ο εχθρός λουφάζει, φτάνει λευτεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται η στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σκέφτεται η στεριά.
Είμαστε στην κατοχική περίοδο 1942-1943. Διηγήσεις από παλέμαχους ποδοσφαιριστές του Ισθμιακού. Είχε γίνει τότε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με Ιταλούς κατακτητές, στον οποίο ο Ισθμιακός ήταν ισχυρή ομάδα, κέρδισε στο ημίχρονο 3-0. Τι έκαναν λοιπόν οι Ιταλοί για να μην φάνε και άλλα γκολ? Σταμάτησαν τον αγώνα πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο για περίπου μία-μιάμιση ώρα. Ο κόσμος παρέμενε εκεί στις εξέδρες αναρωτούμενος τι έχει συμβεί. Οι ποδοσφαιριστές επίσης. Είχε δοθεί εντολή όμως μην κουνηθεί κανείς. Μείνετε όλοι εδώ. Και φέρουν αγωνιστή με την ομάδα των Ιταλών έναν διεθνή τερματοφύλακα. Δεν διασώθηκε το όνομά του μέσα από την ιστορία, αλλά έλεγαν τότε ότι ήταν διεθνής με την εθνική Ιταλίας. Έτσι λοιπόν, για να μην χάσουν οι Ιταλοί και με διάφορα παρατράγουδα διαιτητικά που έγιναν, διαμορφώθηκε το σκορ από το 3-0 του πρώτου ημιχρόνου και την σαφή επικράτηση του Ισθμιακού στο τελικό 3-3. Και μάλλον έζησαν αυτοί καλά και οι αντιστασιακοί καλύτερα. Το 1910 έχει ιδρυθεί ο Ισθμιακός με πρωτοβουλία της εταιρείας που είχε τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία είχε τη διοίκηση της ομάδας μέχρι το 1962. Στην εταιρεία εκείνη την εποχή οι Εγγλέζοι που εργάζονταν ήταν αυτοί που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της ομάδας. Μάλιστα έπαιζαν στην ομάδα και κάποιοι Εγγλέζοι μαζί με τους Έλληνες. Γενικά να πούμε ότι ήταν μια σημαντική παρουσία στην καταγραφή της τοπικής αθλητικής δραστηριότητας αυτή του Ισθμιακού, και το πρώτο φιλικό παιχνίδι που έδωσε έτσι ιστορικό ήταν το 1932 στα Μέγαρα με τον Βίζαντα Μεγάρον. Οι Ιταλοί τότε στην περιοχή της κατοχής έμεναν στα λεγόμενα γαλλικά σπίτια που είχε η εταιρεία της Διώρυγας για τη στέγαση των εργοδηγών και των στελεχών πριν από τον πόλεμο. Το πρώτο γήπεδο του Ισθμιακού ήταν στην περιοχή που σήμερα στα Ίσθμια βρίσκεται το Λιμεναρχείο. Έτσι για να καταλάβει ο κόσμος. Και μετά την κατοχή βέβαια ξανάρχισε ουσιαστικά η λειτουργία της ομάδας σε επίπεδο φιλικών αγώνων, ενώ ποδοσφαιριστές της εποχής αυτής που περιγράφουμε ήταν ο Αντώνης Περίπανος, Αντωνάκης το ψευδόνυμό του, ο Νίκος Λαβορόρος, ο Ιωάννης Κυπρέος, ο Χρήστος Κυπρέος, Μπελέρης με το ψευδόνυμο, και ο Δήμος Σπανός το ψευδόνυμό του. Αυτά έχουμε να πούμε. Γενικά έχουν περάσει σημαντικοί ποδοσφαιριστές από την πλευρά του Ισθμιακού, όπως επίσης στα μετέπειτα χρόνια μετά την κατοχή, ο Περικλής Παπαϊωάννου, ο Γεώργιος Κατσιλιέρης, ο Αποστόλης Ατζάρας, ο Αριστίδης Ηλίας, ο Αποστόλης Αποστόλου και ο Ευάγγελος Κυπρέος. Όταν εγκαταλείφθηκε η Διώρυγα το 1977, πριν επαναλειτουργήσει το 1977, με απόφαση του κοινοτάρχη της περιοχής Δημήτριου Στέφα, η ομάδα είχε μία αδράνεια κάποιων ετών, αλλά επανασυστάθηκε. Και σήμερα το γήπεδο των Ισθμίων ονομάζεται Γιάννης Στέφας. Πάμε λίγο πιο πέρα, στο Λουτράκι. Λοιπόν, πολύ πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου ήταν μία ομάδα η οποία είχε πολλούς αντιστρεσιακούς στην σύνθεσή της και τα χρόνια της κατοχής είχε αγωνιστική δράση, γιατί έπαιζε εναντίον ομάδων των Γερμανών που υπήρχαν τότε πολύ διεθνείς στις τάξεις του. Διεθνείς οι οποίοι υπηρετούσαν τη θητεία του στο ναζιστικό στρατό στην πόλη. Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου έπαιζε πολλές φορές και πολλές φορές κατάφερε να νικήσει. Θυμάται ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας τότε, ο Μιχάλης Καλλύρης. Ο Ολυμπιακός Λουτρακίου, λέει, ιδρύθηκε το 1928 και η δράση του δεν σταμάτησε ποτέ στην κατοχή. Εδώ στο Λουτράκι οι Γερμανοί είχαν μια ποδοσφαιρική ομάδα πολύ ισχυρή, γιατί είχε διεθνείς παίκτες όπως ο Μάγερ, ο Μίλερ, ο Χάνς, ο Πεπερούντι και ο Ιταλός Νίνο. Η γερμανική αυτή ομάδα έδινε αγώνες με τον Ολυμπιακό και ήταν αρκετές φορές που είχε χάσει. Από τους αγώνες αυτούς, δύο περιστατικά έμειναν χαραγμένα στη μνήμη μου, αναφέρει ο Μιχάλης Καλλύρης. Το ένα, οι Γερμανοί μετέφεραν στο γήπεδο από τον Άγιο Φανούριο και την Αγία Κυριακή ξοκλήσια του Λουτρακίου, τις καμπάνες και με κοδωνοκρουσίες και αλλαλαγμούς παρότριναν την ομάδα τους να νικήσει. Οι Λουτρακιώτες φίλαθλοι βοηθούσαν την ομάδα μας με χειροκροτήματα, με ζήτο αλλά και με υπονοούμενα όπως «Νικήστε τους, η νίκη θα είναι δική μας». Οι Γερμανοί ανέχονταν αυτές τις εκδηλώσεις για να μην χάσουν ένα τέτοιο αντίπαλο. Αυτές τις στιγμές των ποδοσφαιρικών αγώνων, με την ατμόσφαιρα που δημιουργούνταν στα γήπεδα, οι λουτρακιώτες ξεχνούσαν τη σκλαβιά τους και έστω και για λίγες ώρες ένιωθαν ελεύθεροι. Εμείς όμως οι παίκτες, που οι περισσότεροι ήμασταν επονίτες, νιώθαμε ένα περίεργο και αλόκοτο συνέστημα, με αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα. Χαρά για το ποδόσφαιρο, αλλά και μίσος για τους κατακτητές της πατρίδας μας. Σε ένα βίαιο μαρκάρισμα που μου έκανε ο Γερμανός παίκτης, εγώ σηκώθηκα και τον έσπρωξα, χωρίς όμως εκείνος να αντιδράσει. Αυτή ήταν η διαταγή που είχαν για να μην χάσουν τα παιχνίδια, να μην υπάρξει έτσι αντιπαράθεση και χάσουν τον αντίπαλο. Το δεύτερο περιστατικό, το οποίο περιγράφει ο Μιχάλης Καλλύρης, με το τέλος ενός αγώνα, καθώς κατευθυνόμουν προς το ρέμα, ένα ρέμα που βρίσκεται κοντά στο γήπεδο, μου χρησιμεύε για τα ποδητήρια. Αυτό ήταν, ας πούμε, το... στο ρέμα τα ποδητήρια, καταλαβαίνετε. Αλλάζαν εκεί κλπ. Τον πλησιάζει, περιγράφει ένας άγνωστος και του ψιθυρίζει. Γεια σου, ρε φίλε Μιχάλη. Ενθουσιασμένος προφανώς για τον αγώνα, γιατί εκείνη τη μέρα είχαμε νικήσει 3-0 και είχε βάλει 2 γκολ. Φορούσε καμπαρντίνα με σηκωμένο γιακά, κασκόλ και σκέπαζε το μισό του πρόσωπο με ρεπούμπλικα. Δυσκολεύτηκα να τον αναγνωρίσω. Ήταν αντάρτης του Ελλάς. Μέσα στους Γερμανούς. Ήταν ο παιδικός μου φίλος, ο Νότης ο Δεδές, και είχε κατέβει από το βουνό με αποστολή. Συγκινούμε λίγο, δεν πειράζει. Το παλικάρι αυτό του Ελλάς σκοτώθηκε πολεμώντας τους Γερμανούς στο χωριό Σκούπα της Κορινθίας, έπειτα από προδοσία Γερμανών του κατακτητή. Να πούμε τους παίκτες που αποτελούσε η ομάδα, που αποτελούσαν μάλλον την ομάδα του Ολυμπιακού Λουτρακίου την κατοχή. Νικηφόρος Μίχας, Γεώργιος Παντελέων, Γιώργος Σουσάνης, Αγκισίλαος Παντελέων, Γιώργος Μπάκος, Νότης Μουζάκης, Ντίνος, Μίτσος Φόρτης, Γιάννης Κρυμίτσας, Βαγγέλης Στεριόπουλος, Γιάννης Σκάσδρας. Και παραμένουμε στην Πελοπόννησο, πάμε στην Καλαμάτα. Οι Γερμανοί νικούσαν συνέχεια, τους Ιταλούς έπαιζαν μεταξύ τους. Και έτσι αποφάσισαν κάποια στιγμή, αφού δεν είχε ενδιαφέρον ο αγώνας αυτό μεταξύ Γερμανών και Ιταλών, να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κόντρα σε μια μεικτή ομάδα της περιοχής. Καταλαβαίνετε ότι ο αθλητισμός τότε είχε σχεδόν διαλυθεί. Μαζεύτηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές από διάφορα σωματεία και έφτιαξαν την ομάδα των Καλαματιανών. Οι Καλαματιανοί κέρδισαν τους Γερμανούς και αυτό νευρίασε πάρα πολύ τους κατακτητές. Ορίστηκε ρεβάνς. Στη ρεβάνς λοιπόν, μπαίνοντας οι παίκτες της Καλαμάτας, αυτής της μεικτής ομάδας αποτελούμενη από παίκτες πολλών ομάδων, της Καλαμάτας, της ΑΕ Καλαμάτας, του Απόλλωνα, όλων των ομάδων έτσι της περιοχής, ορίστηκε λοιπόν ρεβάνς, στην οποία οι Γερμανοί πίσω από τα γκολπόστ τοποθέτησαν μυδραλιοβόλα. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν λίγο δύσκολο για τους Καλαματιανούς να κερδίσουν σε αυτό τον δεύτερο επαναληπτικό αγώνα τους Γερμανούς κατακτητές. Πάμε στη Σάμο. Οι Ιταλοί είχαν κάνει απόβαση με πάνω από 20.000 στρατιώτες, οι οποίοι πολλές φορές έπαιζαν και αντιμετώπιζαν ομάδες της περιοχής, όπως το Βάθυλο και τον Απόλλωνα, με τους ντόπιους να κρατούν ψηλά το φρόνημα και μέσα από το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πολλές φορές κατάφεραν αυτές οι μεικτές ομάδες ή ποδοσφαιριστές από τις δύο περιοχές κυρίως και τις δύο ομάδες που είπαμε, το Βάθυλο και τον Απόλλωνα, κατάφεραν να κερδίσουν τους Ιταλούς και τους έμενε αυτό, γιατί θεωρούνταν και πιο πολύ, έρχονταν και είχαν και μεγαλύτερη πείρα τότε στα γήπεδα και έπαιζαν και κόντρα σε μια ομάδα η οποία ποδοσφαιριστές, εραστέχνες οι οποίοι είχαν περάσει τα πάρδινα. Και πάμε στην Εύβοια. Στην κατοχή υπήρχε δράση από τις δύο ομάδες, την Ένωση Χαλκίδας και την ΑΕΚ Χαλκίδας, προσφυγικές ομάδες και οι δύο. Όταν έπαιζαν λοιπόν η Ένωση Χαλκίδας και η ΑΕΚ Χαλκίδας, για εκφοβισμό, πάνω από το γήπεδο περνούσε ένα γερμανικό αεροπλάνο και έκοβε βόλτες. Κάποια στιγμή, για να δημιουργήσει πρόβλημα, έριξε και μια φωτοβολίδα. Τρόμαξαν οι παίκτες, διαλύθηκαν, πήγαν, δεν θα υπήρχαν και αποδυτήρια φαντάζομαι τότε, κρύφτηκαν στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου και το αεροπλάνο, μετά από αυτή την ιστορία και αφού άδειασε από τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο, προσγειώθηκε σε αυτό. Και στην πορεία ήρθε ένα αυτοκίνητο, επί εδάφους έτσι δεν βγήκε μέσα από το αεροπλάνο, με Γερμανούς, τους έδωσαν κάτι έγγραφα αυτοί από το αεροπλάνο, τα παρέδωσαν, τα πήραν και έφυγαν. Έτσι διακόπηκε ο αγώνας για παράδοση εγγράφων. Ποιος ξέρει τι έγγραφα θα ήταν αυτά, από αεροπλάνο που έκοβε βόλτες πάνω από τον αγώνα και ένα τζιπ γερμανικό το οποίο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος είχε αδειάσει. Μία φορά έγινε και αγώνας φιλικός ανάμεσα στην Ένωση Χαλκίδας και τους Γερμανούς, χωρίς παρατράγουδα. Οι Γερμανοί λένε τότε ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα έτσι, μεγάλων δυνατοτήτων. Τελικό αποτέλεσμα, Ένωση Χαλκίδας, Γερμανοί κατακτητές 5-1. 1.
Το μεσημέρι πάνε στο γραφείο, μετρώ τους τύπους στο αίμα μετρώ. Είμαι τρεφτάρι με κουκλίστη στο σφαγείο, σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Χτύπουν το βράδυ στη ταράτσα τον Ανδρέα, μετρώ τους τύπους στο πόνο μετρώ. Πίσω απ' τον τοίχο πάλι θα είμαστε παρέα, το κάτι εσύ, το κάτι εγώ. Που πάει να πει σ' αυτή τη γλώσσα τη βουβή, βαστάω γερά, κρατάω καλά. Μες στις καρδιές μας αρκεί το πανηγύρι, τα κάτι εσύ, τα κάτι εγώ, τα κάτι εσύ. Σφαγείο μας στη Μάρη και το κελί μας κόκκινο ουρανό.
Ο Μουσολίνι στήριζε πάρα πολλά στο κομμάτι το αθλητικό. Θεωρούσε δηλαδή ότι η υπεροχή των Ιταλών φασιστών θα αναδεικνυόταν και μέσα από τις επιτυχίες εντός αγωνιστικών χώρων. Αυτό βέβαια δεν ήταν εύκολο, γιατί υπήρχαν πανίσχυρες ομάδες εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 30. Τι έκανε λοιπόν πριν από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 34, το οποίο και κατέκτησε η Ιταλία? Φρόντισε να φέρει διεθνείς με μεταγραφή από άλλη χώρα, από την Αργεντινή. Λέγοντας ότι έχουν ιταλικές ρίζες, έφερε 5-6 ποδοσφαιριστές από την Αργεντινή. Διαμόρφωσαν μια ισχυρή ομάδα τότε. Και παρότι υπήρχε όλος αυτός ο εθνικισμός και ο πατριωτισμός που αναδιόταν μέσα από το σκληρό, αντισόπιτο και βρωμερό λόγο του φασισμού, έφερε μετανάστες, έφερε απ' έξω παίκτες, τους οποίους βάπτισε Ιταλούς, τουλάχιστον δεν θα πρέπει να ήταν σε καταγωγή όλοι, και κατάφερε να πετύχει την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε ένα παιχνίδι με την Τσεχοσλοβακία, στην πρώτη φάση του τουρνουά, του τελικού, του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 34, πριν από τον τελικό, γεγονός που οδήγησε στην πορεία αυτή, δηλαδή ήταν σημαντική η επιτυχία κόντρα στην Τσεχοσλοβακία. Οι εφημερίδες μετά την επιτυχία των Ιταλών που νίκησαν έγραψαν: ήταν μία νίκη του φασισμού επί του κομμουνισμού. Να πούμε ότι οι παίκτες που ήρθαν ήταν ο Ατόλιο Ντεμάρια, ο Ενρίκε Γκουαϊτά, ο Ραϊμούντο Όρση και βέβαια ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, ο Λούις Μόντι, Όλοι αυτοί ήρθαν από την Αργεντινή, ενώ στο σχήμα υπήρχε και ένας Βραζιλιάνος, ο Αμφιλοχίνο Γκουαρισί. Είναι ότι οι Αμερικάνοι, φαντάζεστε ότι εκείνη την εποχή άλλαξαν και λίγο τον τρόπο παιχνιδιού των Ιταλών και βοήθησαν τα μέγιστα για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1934, που θεωρήθηκε μια μεγάλη νίκη του φασισμού για τον Μουσολίνη. Πάμε σε μια άλλη ιστορία. Να πούμε ότι οι Σλάβοι και οι Εβραίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του στυλ του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Ήταν λεγόμενη σχολή ποδοσφαίρου του Δούναβη. Στις δεκαετίες του 20 και του 30 ήταν το κίνημα με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Με την Ουγγαρία ιδιαίτερα να δεικνύει σπουδαίους παίκτες και προοδευτικές αγωνιστικές ιδέες. Μέλος αυτής της περίφημης σχολής ήταν ο Αρπάντ Βάις, Εβραίος Ούγγρος, που είχε προπονήσει την Ίντερ, την Μπάρι, την Πολόνια μεταξύ άλλων ομάδων. Η θητεία του στην Πολόνια, ενώ ήταν μεγάλος προπονητής, έληξε με τους ρατσιστικούς νόμους του 38, όταν αναγκάστηκε να παραιτηθεί και στη συνέχεια να απελαθεί από τη χώρα. Ο Βάις και η οικογένειά του συνελήφθησαν αργότερα από τους Ναζί και πέθαναν στο Auschwitz, μια πορεία που ακολούθησαν πολλά άλλα άτομα και πολλοί άλλοι αθλητές που συμμετείχαν ενεργά και πραγματικά στην ανάπτυξη του Ιταλικού ποδοσφαίρου, αλλά είχαν το ελάττωμα της καταγωγής, σε εισαγωγικά η λέξη ελάττωμα, και της ιδεολογικής τοποθέτησης. Θύμα της ρατσιστικής πολιτικής υπήρξε και ο Μπρούνο Σέρ, ο οποίος παρά το ακαταμάχητο ταλέντο του, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στις χαμηλότερες κατηγορίες του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Γιατί ήταν κομμουνιστής από την Ίστρια, αυτό έλεγε ο φάκελός του, ένα από τα ανακτημένα εδάφη από τους Σλοβαίνους και Κροάτες. Αποφάσισε λοιπόν, όταν του ζητήθηκε, να μην απαρνηθεί την καταγωγή του και τις ρίζες του και να αλλάξει, του ζήτησε να αλλάξει το όνομα και από Σέρ να το κάνει Σερί για να είναι περισσότερο ιταλικό. Εκείνος αρνήθηκε και αυτό καταλάβατε ότι ήταν και το τέλος της αθλητικής του καριέρας.
Στην άκρη για να περάσουμε, φασίστες προδότες να μην σας κάψουμε. Στην άκρη κάνετε πιο παραπέρα, μη σας τεινάξουμε όλους στον αέρα. Στην άκρη κάνετε πιο παραπέρα, μη σας τεινάξουμε όλους στον αέρα. Περνάει ο λόγος των δυναμητιστών, περνάει ο λόγος των σαμποταριστών. Περνούν και τα μπουρλότα δυναμίτια που ανατινάζουν μπουραντάδων σπίτια. Περνούν και τα μπουρλότα δυναμίτια που ανατινάζουν μπουραντάδων σπίτια. Τα μπουρλότα, μπουρλότα βρε παιδιά, κάνουνε τρανή ζημιά στους φασίστες και προδότες και των Βρετανών τις μπότες που μας φέραν μες στη χώρα τη σκλαβιά. Ανατινάζουν δρόμους γεφύρες μαζί και φαλάγγες βρετανικές και παραπέρα στείνουνε νέδερες και πιάνουνε τους μαϊδες χαφιέδες και παραπέρα στείνουνε νέδερες και πιάνουνε τους μαϊδες χαφιέδες. Τα μπουρλότα, μπουρλότα βρε παιδιά, φέρανε ελευθερία, δημοκρατία, λαϊκιά, πρόοδο, ελευθερία και φασίστας δεν θα μείνει πουθενά. Δημοκρατία, λαϊκιά, πρόοδο, ελευθερία και φασίστας δεν θα μείνει πουθενά.
14 Μαΐου 1938, διεθνής φιλικός αγώνας στο Ολυμπιακό Στάδιο του Βερολίνου. Γερμανία κόντρα στην Αγγλία, η μεγάλη ντροπή της ιστορίας για την Αγγλία, που όλοι οι ποδοσφαιριστές χαιρετούν ναζιστικά κατόπιν εντολής από τον πρωθυπουργό Νέβιλ Τσάμπερλέιν για να σεβαστούν τη γηπεδούχο ομάδα, τη διοργανώτρια ομάδα. Υπάρχει όμως ένας ήρωας, Σταν Κάλις, δεν χαιρέτησε ποτέ, είχε κατεβασμένο το χέρι, χαιρετούσε όλη η υπόλοιπη ομάδα των Άγγλων εκτός από τον Σταν Κάλις, ο οποίος στη συνέχεια όχι μόνο χάθηκε και εξαφανίστηκε από την ποδοσφαιρική γη, αλλά κατόπιν στην πορεία δολοφονήθηκε και από τους Ναζί. Δεν είναι αυτή η ιστορία, λίγο περισσότερο την ξέρει κάποιος για τον Σταν Κάλις. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη που δεν την ξέρουν πολλοί, λίγοι την ξέρουν. Έτσι, είναι ο Jack Kirby, τερματοφύλακας της Derby County το 34. Η Derby County μία από τις καλύτερες ομάδες τότε της Αγγλίας, έπαιζε αγώνα και βέβαια σε αυτόν τον αγώνα είχε κληθεί να χαιρετήσει ναζιστικά, όπως έκαναν τότε όλες οι ομάδες. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, ο Τζακ Κίρμπι, αρνήθηκε να χαιρετήσει ναζιστικά. Ο μόνος του ήταν, ενημέρωσε τον προπονητή του, τον Τζόρτζ Τζόμπι, και είπε ότι δεν πρόκειται να λάβει μέρος στον χαιρετισμό αυτό. Έτσι, ένας ακόμα ήρωας, βέβαια και αυτός χάθηκε μετά λόγω της πράξης του αυτής, και ενώ ήρθαν τα δεινά του ναζισμού στην πορεία ιστορικά. Αυτό ήταν το αφιέρωμα για τους αγώνες και τους αθλητές που έπαιξαν πολύ μεγάλο μέρος στην αντίσταση. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο για τις 9 ώρα Ελλάδας. Όπως είπαμε και νωρίτερα, ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σας αποχαιρετούμε με ένα αντιστασιακό τραγούδι γαλλικό της εποχής. Να είστε καλά!
Alléluia!
Oh, ça ira, ça ira, ça ira!
Au poil au jadis du clergé parla, comme un prophète il a prédit cela, en chantant ma chansonnette. Avec plaisir on dira, ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, malgré les mutins, tout réussira.
Oh, ça ira, ça ira, ça ira!
Hier, et Timardo chanta la guinguette.
Oh, ça ira, ça ira!
Réjouissons-nous, le bon temps viendra. Le peuple français jadis acquia l'aristocrate dit mea culpa.
Oh, ça ira, ça ira, ça ira.
Le clergé regrette le bien qu'il a. Par justice, la nation l'aura. Par le prudent, la faillette, tout trouble s'apaisera. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, ça ira. Réjouissons-nous, le bon temps viendra.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Par les flambeaux de l'auguste assemblée.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Le peuple avoué toujours se gardera. Le vrai d'avec le faux l'on connaîtra. Le citoyen pour le bien soutiendra.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Quand l'aristocrate protestera, le bon citoyen au débit rira. Sans avoir à me troubler, toujours le plus fort sera. Ça ira, ça ira, ça ira, ça ira, le peuple armé toujours se gardera.